мен микрофонда, әңгімең бар ма бала, жоқ па онда тыңда, бері қара, әйоу, Смитти мұнда.
Әйоу, look at me.
Басқаларға ұқсамаймын, менің рэпім ертегі емес, мен рэппен ұйықтатпаймын. Менің рэпім өлілердің арасынан тіріліп шыққан, қалған MC-лер әлі күнге дейін тұра алмаған. Сосын мені көре алмаған, өйткені бәрін тербетемін, билетемін, тыңдарманды, хейтерлерді ренжітемін. Пенисімді жегіземін, топастарға жеткіземін, бір сөзбен айтсам мен MC қазақ рэпті семіртетін. Ал сендердің кездерінде не істедіңдер мақаулар, алжыбырулар мен жерлеріңді мақтап қудыңдар. Өйткені сендерге атаның сондай тәрбие берген, демек сенің атаныңның милары жетілмеген. Hey рэпер, кәрі кемпір, бұл жерде мен нөмір бір. Hey фейкер, I'm future, әрғайсың соны біл. Hey хейтер, мен true рэпер, саған мұнда орын жоқ. I'm beatmaker, және менде ғана алмастай өткіртін. Hey рэпер, кәрі кемпір, бұл жерде мен нөмір бір. Hey фейкер, I'm future, әрғайсың соны біл. Hey хейтер, мен true рэпер, саған мұнда орын жоқ. I'm beatmaker, және менде ғана алмастай өткіртін. Есікті есіктерге түсініксіз менің сөздерім, есеп бермейм есіктерге, олармен артымды сүрттім. Бам, көңіл күйім 25-ші қабатта, лифт бүгін істемейді, демек қабағым түспейді. Сен басанава беч, менің көңілімді диспен сүрөдін. Атаңның басы, сен керісінше мені күлдіресің. Тегін сайқы мазақтар, мазафака деп мазалап жатыр. Тұра тұр тұшқасым, дағы қыз балықты тұтатып жатыр. Енді тыңдауды бастайық. Мынаның даусы есекке ұқсай. Тағы бір фейк шмалидің көтін жалап жатыр. Маған мың дискелді, барлығы бір-біріне ұқсай. Ішім пысып кетеді бұл фейктерді тыңдасам. Бам, хардкорында шындық жоқ қой балам. Қанша жерден жынды оқысаң да көтіңді қинама. Жақсы дейді шіріген даусын мен қорлама. Hey рэпер, кәрі кемпір, бұл жерде мен нөмір бір. Hey фейкер, I'm future, әрғайсың соны біл. Hey хейтер, мен true рэпер, саған мұнда орын жоқ. I'm beat maker, және менде ғана алмастай өткіртін. Hey рэпер, кәрі кемпір, бұл жерде мен нөмір бір. Hey фейкер, I'm future, әрғайсың соны біл. Hey хейтер, мен true рэпер, саған мұнда орын жоқ. I'm beat maker, және менде ғана алмастай өткіртін. Мен тек қана мен ауызға берем, ал сен фейк, тіпті батыл не екенін білмеген. Жарты бас мен, қисық көз сен. Танымаймын десең мені, онда көрсетсем. Hey bitch, you know me, I'm not your homie. Кезіт манкелері өліп қалсын наумен. Hey Маугли, өрмелемей мұнда түс. Сен жұлдыз бола алмайсың, үңгіріңді қыс. Десе менді таныдың, күмәнім жоқ, 100% сенімдімін. Кезіт манки, сенді сен кесілдің інім. Бәлкім манкес деп қателестім, хейтерлерге ат қоярда. Оларды кезіт танкесте керек еді сонда да. Өйткені топасыңдар, есек аузы жабылмайтын. Және Шрек aka мақаудың көтін жалайтын. Егер сенде мақау болса, менде Шыңғыс хан бар. Егер сенде шмали болса, менде оверкил бар. Hey рэпер, кәрі кемпір, бұл жерде мен нөмір бір. Hey фейкер, I'm future, әрғайсың соны біл. Hey хейтер, мен true рэпер, саған мұнда орын жоқ. I'm beatmaker, және менде ғана алмастай өткіртін. Hey рэпер, кәрі кемпір, бұл жерде мен нөмір бір. Hey фейкер, I'm future, әрғайсың соны біл. Hey хейтер, мен true рэпер, саған мұнда орын жоқ. I'm beatmaker, және менде ғана алмастай өткіртін. Қазақстанда көп қазір пираттық лейблдер, және сондай продаклим, мамбеттер мен хейтерлер. Тіпті дамып жатқан астанамызда бір лейбл бар, бірақ олардың да кемесін басып алған пираттар. Аш қазақ прода ғана алтын лицензия, motherfuckers. True рэпті ғана тыңдаймыз. Yeah, Smitty aka Pro.